Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o virusima i našem imunskom sistemu. Razumevanje procesa kojima se funkcije i sposobnosti našeg imunskog sistema menjaju sa starenjem i višestrukih uticaja virusnih infekcija na te procese predstavljaju jedno od najznačajnijih područja naučnih istraživanja usmerenih ka boljem razumevanju ljudskog organizma, kako u fiziološkim uslovima, tako i u kontekstu različitih poremećaja i oboljenja. U pomenutoj oblasti već su uveliko prikupljena dragocena saznanja, koja postepeno menjaju našu sveukupnu sliku o preduslovima za buduće istraživačke napore, koji bi uvećao i mogućnosti medicine na mnogim poljima. Postojani napredak u razumevanju odnosa između imunskog sistema, virusnih infekcija i procesa starenja mogao bi zajedno sa napretkom u drugim oblastima, sprovođenjem mera prevencije i poštovanjem preporuka o zdravom načinu života, dalekosežno uvećati naše izglede da i u odmaklom životnom dobu ostanemo krepki i aktivni. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji naš sagovornik će biti profesor dr. Janko Nikolić Žugić iz Univerziteta u Arizoni. Naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Janko Nikolić Žugić iz Univerziteta Arizone. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema dosta je široka. Imunski sistem, virusi, proces starenja, procesi razvoja. Ali naravno, pretpostavljam da nam niko neće zameriti ako počnemo od virusa. Ne nužno jednog virusa o kome sada moramo, nažalost, najviše da vodimo računa, nego od virusa kao kategorije. Hteo sam da kažem živih bića, naravno, ali svestan sam da se vodi debata o tome, kategorije entiteta između živog i neživog. Mi svi znamo da oni izazivaju bolesti, ali to je samo vrh ledenog brega interakcije virusa i naših ćelija. Kako bismo se u toj šumi snašli? Koje su najvažnije odrednice kada su virusi za nas blagotvorni, a kada opasni?
Virusi su kompleksna kategorija mikrobijalnih patogena, odnosno onih mikroba koji kod nas izazivaju bolesti. Neki od njih i ne izazivaju bolesti jer žive sa nama dugo. Neki ponekad izazivaju bolest, nekada su u nekom korisnijem odnosu sa nama. Najlakše je podeliti ih na dve velike kategorije, na DNK viruse i RNK viruse. DNK, kao što im i kaže ime, imaju svoju informaciju genetsku u obliku DNK koja je uglavnom dvolančana. I to su po pravilu veliki virusi, to su virusi koji se adaptiraju jako dobro na svog domaćina i veliki broj njih izaziva takozvane perzistentne ili hronične infekcije. Hronične je relativno reći, perzistentne je bolje, odnosno one koje traju, one koje ostaju kod nas. A druga kategorija su manji virusi, RNK virusi kojim pripada i koronavirus, koji imaju svoju genetsku informaciju u obliku RNK koja onda mora da se prepiše unazad na DNK pa da se onda virus umnoži. Karakteristika i velika razlika između DNK i RNK virusa je što RNK virusi vrlo brzo mutiraju i po pravilu isključivo izazivaju akutne bolesti.
Dakle, ne mogu da se ugrade u naš genom, ne mogu da ostanu, kako se to kaže, latentni.
Ne mogu da ostanu u našim ćelijama, tako je. Oni ili uspeju da nas ubiju, ili mi uspemo da ubijemo njih i da ih izbacimo iz organizma kompletno. Dok veliki broj DNK virusa živi sa nama, često od kad nas inficiraju pa do naše smrti, to je recimo primjer je cijela grupa herpes virusa koja tako održava
Naravno,
svoj život.
Znamo da herpes dobijamo ponovo, ne tako što se ponovo inficiramo po pravilu, nego tako što se reaktivira iz onih naših ćelija u kojima spava, to su u konkretnom slučaju ćelije gangliona. Ali naravno, da se vratimo mi na taj odnos rata i mira, mi znamo da pored onih koji su patogeni, virusi, što u ostalo važi i za bakterije, za sve mikroorganizme, vrlo često su deo ekosistema koji ima svoju funkciju, kolektivnu funkciju. Da li se varam?
Ne, potpuno ste u pravu. Postoji nešto što se zove virom, što je reč nastala kao pandan mikrobiomu. Mikrobiom opisuje sve bakterije u našem telu i mi znamo kako za bakterije, tako i za viruse, pogotovo recimo bakterije u našem crevima, stomaku i tako dalje, da su nam neophodne ne samo za razvoj samog crevnog trakta kod novorođenčadi, jer kako ih izolujete, onda se ne razvija normalno želudačne i crevni organi, nego su nakon toga isto tako i neophodni za probavu, neophodni su za odbranu od drugih bakterija i tako dalje. Zna se da na sličan način nosimo i virom i u crevima, recimo i u plućima, na svim takozvanim sluzokožama koje imamo u organizmu. One i same detalje te interakcije tog rata i mira, kako ste pomenuli, odnosno primirja nekad ili nekad kooperacije, i dan danas istražujemo i imamo vrlo mnogo toga da naučimo u vezi toga, ali nesumnjivo je da ima veliki broj virusa koji je koristan i koji nam pomaže protiv patogenih virusa, na primjer onih koji izazivaju bolesti i tako dalje.
E sad, naravno, ako se bavimo više ovim štetnim, a to je verovatno ovih dana znatno lakše kao asocijacija da nam dođe, obično ćemo govoriti o odbrani organizma, o imunskom sistemu, i onda ćemo reći da je najvažnije da on bude dovoljno jak. To svakako jeste važno, ali da li je samo jedina tu razlika jak i slab imunski sistem, ili možda možemo da kažemo da imunski sistem mora da bude i pametan pored toga što je jak i da zna od čega treba da nas brani, a šta treba da pusti?
Apsolutno ste u pravu, to je ključna razlika. I često je razlika između toga da li je imunski sistem dobio prave signale, da li je na pravi način reagovao na signale, razlika između zdravlja i bolesti, nekada i smrti, ili u nekim slučajevima, recimo, hronične bolesti nastaju zbog toga što imunski sistem smatra da je napadnut od nečega protiv čega treba da se brani nuklearnim sredstvima, znači što treba da uništi na svaki način, a da to nije najbolji način odbrane. Recimo, primer za tako nešto je upravo to kad se radi o bakterijama unutar naših creva, na primer, gastrointestinalnog trakta uopšte, gde je najvažnije odgurati infekciju van barijere, znači izvan samih naših ćelija, dogod su te bakterije ostale u samim crevima, u sredini creva gde ne štete našim ćelijama, gde ne uništavaju našu barijeru crevnu, i ne ulaze u krv, mi sa njima možemo sasvim lepo da živimo, odnosno sa velikim brojem bakterija na takav način. Tako da se tu upravo smatra da tu nastaje taj to dogovoreno primirje. Ti nemoj da prelaziš preko ove crte, ako pređeš preko crte ja ću da te odbacim, ali neću pokušavati da te jurim dalje. Jer bi to, problem u tome što ako bi se recimo napravila jedna izuzetno jaka imunska reakcija u crevima, onda bismo sigurno uspeli da uništimo kompletno izvesne bakterije, ali bismo za to platili itekako uništavanjem i sobstvenog crevnog zida, na primjer. I to se recimo dešava kod inflamatorne bolesti kolona, kod Kronove bolesti i tako dalje, kod raznih autoimunskih oboljenja.
Dakle, imunski sistem je jedna složena policija koja mora da odredi prioritete. Koga kada da juri, koga kada da hapsi, kad da izvede bor na kola i suzavac.
Kako da ga tuče.
a naravno, ponekad, kao što vrlo često možemo da sretnemo i u primjerima iz života, upravo policija može, braneći nas, i da napravi određenu štetu. I, da sama imunska reakcija može da tkiva do nekoj razori i da bude razlog za to što se razboljevamo.
Apsolutno, imunski sistem je veoma destruktivan sistem i zbog toga postoji jako mnogo nivoa kontrole i kada se taj imunski sistem, kada pravi početnu reakciju, znači kada detektuje samo prisustvo mikroorganizma, odnosno infekcije koja je probila jednu od dve naše barijere. Znači mi imamo dve osnovne barijere. Imamo sluzokože i kožu. Kada bilo koji od mikrobnih patogena, virus, bakterija, parazit, uspe da pređe tu barijeru, naš imunski sistem ga momentalno detektuje. Ali izuzetno bitno u tom momentu upravo da se raspozna brzo o kojoj se infekciji radi, kom tipu infekcije, da li je to bakterijska infekcija, potpuno ćemo drugi tip imunosti mobilisati protiv bakterijske infekcije nego što ćemo to uraditi protiv virusne infekcije, nego što ćemo to uraditi recimo protiv velikog crevnog parazita, na primjer kao što je pantličara. Sve su to različite strategije. Ukoliko pogrešnu strategiju promenite, neumitno dolazi do jedne od dve stvari. Ili ne uspevamo da izbacimo infekciju, ili dolazi do teškog oštećenja naših tkiva.
E sad, naravno, baš ta situacija kada neke infekcije ne pokušavamo ili ne uspevamo da izbacimo, zvuči kao neki strašan scenario, ali da li je kod svakih virusa to strašan scenario? Ako se ne varam, baš u hrupi herpes virusa ima i takvih koje većina ljudi ima, kao što je citomegalovirus ili možda je Epstein-Barrov virus. Oni naravno mogu da naude, ali mogu i da ne naude. Od čega to zavisi?
A to je fascinantno pitanje i tu ste se dotakli nečega što mene direktno jako zanima. Moja laboratorija radi na tome već sada skoro 20 godina. Upravo to razumevanje, to su virusi, upravo što sam rekao, to su DNK virusi tipično i oni su jako veliki broj milenijuma proveli adaptirajući se na svog domaćina. Njima nije cilj da vas ubiju, ali ako je vaš imunski sistem toliko slab, to oni mogu da dođe do toga da će oni nekontrolisano rasti i dovesti do potencijalno bolesti i smrtnog ishoda. Međutim, kod osoba sa relativno zdravim imunskim sistemom, oni su izuzetno dobro prilagođeni i u toj situaciji se vrlo često nas iznenadi u kojoj meri oni čine i neke korisne stvari za nas. I te korisne stvari nastaju uglavnom tako što se kao da se trude da nas odbrane od drugih infekcija.
Dakle, svako ko je možda iz udžbenika osnovne i srednje škole ili iz opšte kulture povukao sliku da su virusi samo neprijatelji, nešto što hoće da nas napadne i uništi, mi ćemo se odbraniti ako smo jaki, ta slika je zapravo vrlo nepotpuna. Može da bude tako i to je potpuno nesporno da virusi izazivaju neke od najgorih bolesti u istoriji čovečanstva i mnogo onih koje nisu baš najgore, ali isto tako može da bude i drugačije i mnogo složenije.
Apsolutno, i to je uopšte ja mislim jedna velika globalna tema kako mi opstajemo. Razumete šta se desilo onog momenta kada su pogotovo sisari krenuli da se šire svuda po planeti, ptice na sličan način i određene druga kola u životinjskom svetu, postalo je neophodno da se napravi jedan jako složeni imunski sistem koji će moći da se brani od neočekivanih bolesti. A u istom momentu je počela i kolonizacija kompleksnim virusima i bakterijama, od kojih neki, kao što ste rekli, rade nešto veoma korisno za naš organizam.
Hvala. Ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo govoriti upravo o razvoju tog našeg veoma složenog imunskog sistema kroz život i o tome kako pojedini virusi ili virusi uopšte mogu da utiču na taj razvoj, pozitivno ili negativno.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Janko Niković-Žugić iz Univerziteta u Arizoni. Nakon kratkog uvoda o virusima koji smo čuli, sada je red da pričamo malo o nama, o našem imunskom sistemu, drugom igraču na toj velikoj globalnoj, biosferskoj, evolucionoj šahovskoj tabli. Dakle, naš imunski sistem takođe nije konstantan, on se razvija zajedno sa nama, menja, prilagođava ili možda nekada i nedovoljno prilagođava, pa to uzrokuje patološka stanja. Gde su virusi, gde je njihovo mesto, gde su njihova mesta, jer sigurno nemaju samo jedno u tom procesu?
Daću vrlo kratak uvod neke relativno proste strukture našeg imunskog sistema. Mi imamo dva tipa imunskog sistema. Jedan je jako star, evolucionalno je star i smatra se da čak i biljke imaju neke elemente tog takozvanog urođenog imunskog sistema. Sigurno to imaju muve, crvi i tako dalje, koje su nam evolucionalno veoma daleke, a glavna uloga tog imunskog sistema je da prepozna upravo klasu mikrobskih patogena. Ono što smo pričali malo pre, da li je to parazit, da li je to gljivica, da li je to virus, da li je to bakterija, i u skladu sa tim da usmeri sve što će se dalje dešavati na eliminaciju te infekcije. Negde u evoluciji sa nastankom kičmenjaka stvorio se stečeni imunski sistem, koji je takozvani pametniji, ali sporiji imunski sistem, koji prima signale od urođenog imunskog sistema i koji jako specifično sada napada svaki od tih mikroorganizama i u stanju je da najmanje razlike između različitih, recimo, sličnih bakterija ili sličnih virusa prepozna i da reaguje specifično na njih, a i ni na šta drugo. E sad, zašto je to važno? Važno je zato što virusi pokušavaju da izbegnu i jedan i drugi imunski sistem, ali ovi koji žive sa nama vrlo dugo, ne samo što ga izbegavaju, nego oni na neki način u stvari i podstiču i jedan i drugi od ta dva tipa imunskog sistema. Tako da je pokazano, na primjer, da ako imate infekciju citomegalovirusom, pogotovo kod mlađih osoba, ceo urođeni imunski sistem funkcioniše na višem nivou spremnosti. Tako da kad dođe do infekcije sa, recimo, nekim drugim virusom, recimo virusom influence ili tako dalje, vi bivate potencijalno bolje zaštićeni. To se ne dešava zaista kod svih, ali generalno gledano u grupi ljudi, većina ljudi na takav način reaguje. Tako da nam virus čini uslugu.
E sad, za pomenuti citomegalovirus, sećam se prošli put kad smo razgovarali o ovoj temi, rekli ste da nam je u globalu, uprošćeno rečeno, neprijatelj na početku života i pri kraju takođe, a između jako dobar prijatelj. Da podsjetimo malo slušalce zašto.
Pa ovo je jedan od razloga. Mislim, glavni, najprostije rečeno, razlog je zato što ako citomegalovirus dobijemo dok se još razvija plod kod cisara, ljudski plod uključujući, znači, i rodi se sa kongenitalnim, znači sa urođenim citomegalovirusom, dobije ga od majke, na primjer, to je virus je teratogen, odnosno izaziva razne mutacije, dovodi do defekata sluha, vida i tako dalje i dovodi do veoma skraćenog života. Ukoliko nas inficira, kad nas tipično inficira, to je negde, recimo, od druge godine pa nadalje, prvi talas, recimo, to između druge i pete godine, drugi talas je negde kada postanemo seksualno aktivni, pošto se on prenosi uglavnom preko pljuvačke, na primjer, to je negde recimo srednja škola, fakultet, znači neke tineđerske godine, rane 20. godine, to je sada drugi talas infekcija, određeni procenat ljudi ga dobije i kasnije. I to što sam vam rekao kako on stimuliše urođeni imunski sistem, to se dešava tokom celog tog perioda. Znači, ako nas ne ubije na početku, on postane pritajen, znači spava u našim ćelijama, povremeno se reaktivira. Sa tim povremenim reaktivacijama normalni imunski sistem ga drži pod kontrolom jako dobro, ali svaka od tih malih mikroreaktivacija dovodi do povećanja pozornosti upravo, odnosno borbene gotovosti urođenog imunskog sistema. U starosti mi gubimo određene kapacitete zaista imunskog sistema. Znači, nemamo onoliko koliko smo imali, pogotovo na nivou stečenog imunskog sistema. Znači, T i B limfociti, oboje su vrste belih krvnih zrnaca, njih pravimo u mladosti, pogotovo te limfociti prestaju da se prave relativno rano i onda treba da ih održavamo tokom sledećih 50, 60, 70 godina koliko god živimo. Taj proces perifernog održavanja bez nove proizvodnje u nekom momentu prestaje. Nismo sasvim sigurni zašto, tu imamo nekih drugih interesantnih otkrića o kojima ćemo pričati drugi put. Recimo, znamo da se održava te limfociti se održavaju u limfnom čvoru, dolazi do staračkih promena u limfnom čvoru koje su jako interesantne. Mi sad radimo na tome da li možemo to zaobići i podmladiti zaista. Ali ono što se dešava, mi znači gubimo, te limfociti su generalno jedna od najvažnijih ćelija za kontrolu virusa, upravo zato što se virusi kriju u ćelijama, a antitela koje prave naši B limfociti ne mogu da ih stignu unutar ćelije. Znači, samo kad virus izađe iz ćelije, kad proba da uđe u drugu ćeliju, ako imamo antitela, onda će antitela biti važna. Kad prvi put dobijemo infekciju, nemamo antitela, oni se sporo relativno stvaraju, moramo koristiti te limfocite da kontrolišemo virus, a u starosti ih više nemamo u dovoljnom broju. I u dovoljnoj raznovrsnosti.
Hvala, mala digresija ovde. Naravno, za antitela su skoro svi čuli. To je možda i svojevrsna nepravda. Te limfociti, odnosno ćelijska imunost, druga glavna grupa u ovom adaptivnom odeljku, znači onom koji ne spada u urođenu imunost, nego u stečenu, manje je poznata. Te limfocit definitivno nema slavu antitela.
A trebao bi da ima.
a to opet seže veoma, veoma daleko u istoriji imunologije, ako se ne varam. Cela prva polovina 20. veka bila je obeležena u imunologiji velikim raspravama, da ne kažem svojevrsnim intelektualnim ratom između francuske i nemačke škole, naravno između sledbenika Pastera ili tačnije Ilje Mečnikova, koji je zapravo tu, iako je to bila Pasterova škola imunologije, škola mišljenja je bila Mečnikovljeva zapravo o ćelijskoj imunosti, mada je on tu u prvi mah mislio na nešto drugo, mislio na makrofage, koji su opet nešto treće ovde, da ne komplikujemo, uglavnom ćelijska imunost, dok su Nemci, naravno, mnogo bolje proučili humoralnu imunost, odnosno antitela. I onda su, naravno, pola veka mislili da je ono što su oni proučili jedino što postoji, a ono što su proučili oni drugi, da je u stvari greška. Da bi na kraju tek, možda baš onda kada su Francuska i Nemačka uspele da ostave svoje istorijske sukobe po strani i za sebe, nekako se to poklopilo, mada ne impliciram da je imunologija donela političku odluku, naprosto se skupilo znanje da su jedni i drugi u pravu, samo da su sa različitih krajeva krenuli da istražuju istu stvarnost. E sad, naravno, još uvek znamo za antitela, što je lakše izmeriti ih. Da li je to možda razlog?
Jeste, mnogo je jednostavnije izmeriti antitela nego meriti parametre ćelijske imunosti, ali bez te limfocita ne bi bilo antitela. To je prvi deo nepravde koji ste pomenuli. A s druge strane, ne bi mogli da se odbranimo od virusa uopšte, da nemamo te limfocite i bez antitela, zato što tu prvu akutnu fazu virusne infekcije isključivo kontrolišu te limfocite i ti dominantno takozvani CD8 limfociti ili citotoksične ćelije koje su u stanju da ubiju virusom zaraženu ćeliju i da na taj način stanu na put virusu i prekinu njegovo razmnožavanje.
Hvala i naravno ovo je bila mala digresija, a da se vratimo sada na to odrastanje i starenje imunskog sistema. Ako se ne varam, vaša grupa je pokazala već dugi niz godina se nastavio ta istraživanja da se to stvarno razlikuje ako recimo u slučaju eksperimentalnih životinja, ako ih držimo pod sterilnim uslovima ili čak ako eliminišemo jednu paletu patogenih organizama koja inače se sreće. Neke razlike su zaista duboke, ako se ne varam.
Jesu, i to je nešto što smo radili baš u poslednjih par godina. Imamo neke vrlo interesantne rezultate. Upravo sa te strane da pronašli smo način na koji citomegalovirusa i različiti drugi patogeni uspevaju u stvari da pospeše održavanje tih takozvanih naivnih T-limfocita sa kojima upravo imamo problem kod starenja. I to na dva načina. Jedno smo publikovali pre nekoliko godina, smo u stvari pokazali da na jedan novi način na koji je citomegalovirus infekcija prisutna prilikom druge infekcije, da je paleta našeg odgovora, te limfocitnog odgovora na tu treću infekciju, odnosno drugu infekciju koja nije citomegalovirus, mnogo raznovrsnija i bolje prilagođena za imunsku odbranu. Znači, to je jedan relativno neočekivani način kako nama virus čini uslugu. Pretpostavljamo da je tu isto došlo, da je tu reč o tome, o citokinima koji se u stvari luče kada virus se reaktivira. Svaki put kad dobijete jednu infekciju, ako imate citomegalovirus, on će se barem malo reaktivirati. I sa tom svojom reaktivacijom daće vam u stvari, gurnuće malo vaš imunski sistem na put jače reaktivnosti, na put bolje spremnosti, kao što sam pomenuo. Ono što se nije očekivalo, to je, pošto je to generalno reakcija urođene imunosti, da će to imati efekta na stečenu imunost. Mi smo upravo to pokazali, da u prisustvu tih citokina smo mi izgleda u stanju da mnogo raznovrsniju vojsku stavimo na bojno polje i da je ta vojska mnogo bolje opremljena da se nosi sa virusom ili sa varijantama tog istog virusa. Recimo, RNK virusi svi pokušavaju da umaknu našem imunskom sistemu tako što će mutirati i pobeći na neki način. A ako imamo jednu vrlo raznovrsnu armiju odmah dovedenu na bojno polje, onda je mnogo veća verovatnoća da će taj virus biti uništen uprkos tome što će pokušati da mutira.
Da li je to do neke paralela onoj filozofiji još iz antičkog doba, da kada čovjek nema teškoće, nema probleme, nema izazove, nema iskušenja, nema neprijatelje na kraju krajeva koji ga teraju da bude na oprezu, da onda lako prestane da pazi, da prestane da analizira situaciju, da prestane da pozorno reaguje na potencijalne pretnje, i to onda na kraju može da bude i loše.
Tačno. Analogija je odlična, sasvim se slažem. Upravo je to ono što i nas veoma zanima sada opet u kontekstu starenja, što koje smo pominjali. Znači, mi znamo da nekih resursa nemamo više, odnosno da ih imamo manje nego što smo ih imali sa starenjem. Veoma je bitno istražiti, to upravo sada radimo, u kojoj meri izloženost normalnom obimu infekcija može da bude zaista i korisno. Da li, koje nas meri to održava mlađima relativno gledano, odnosno naš imunski sistem može i da podmladi. Tu je vrlo fina linija između toga da li ćemo ga suviše izraubovati i previše iscrpsti, ili ćemo uspjeti da ga stimulišemo taman koliko treba, ili ga nećemo stimulisati koliko je neophodno. To je opet ovo što ste pomenuli. Mi to znamo na laboratorijskim životinjama koje su progresivno, zbog toga da bismo mogli dobro da kontrolišemo životinje, eksperimente postajali sve čistije i čistije, znači bile su u izolaciji od mikrobskih patogena, dovedeno je do toga da one nisu zaista reprezentativne toliko za ono što mi nalazimo kod ljudi, i zato nas to zanima sada kako možemo da se vratimo na neki zdrav nivo izloženosti mikrobskim patogenima.
Sada radite eksperimente koji su, da tako kažem, bliži stvarnom životu, a ne samo idealnim laboratorijskim uslovima, ali naravno moram da kažem da i ti idealni uslovi su imali veliki značaj kada smo otkrivali komponente imunskog sistema. Bilo je neophodno proći tu fazu.
Apsolutno su bili neophodni, mnogo mehanizama smo saznali preko njih i nikada ih ne bismo zaista mogli da razlučimo jedan od drugoga i da pokažemo direktno i neposredno da su ti mehanizmi važni, da nismo imali čiste životinje. Tako da ste potpuno u pravu. Obe strane imaju i dalje bitnu ulogu, ali je u jednom momentu klatno možda suviše otišlo na ovu redukcionističku idealnu situaciju, i mislim da je dobro što se sada malo vraća na tu stranu. To ne znači da te čiste životinje neće i dalje biti bitne kao naše kontrole u eksperimentima.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a onda naravno u trećem delu dotaći ćemo se i toga kako u prirodi nastaju novi patogeni, konkretno virusi, što nas trenutno možda i neposredno dotiče. Disciplinovano o aktualnoj pandemiji pričamo tek u trećem delu, to je namjerno, jer želimo da je stavimo u kontekst, da se malo odmaknemo na trenutak od ovdje i sada, koliko god to bilo teško, da sagledamo širu sliku.
Come on and do something new.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Janko Niković-Žugić iz Univerziteta u Arizoni. Pričamo o virusima i evo tek sada, kada smo dali kontekst i o virusima i o našem imunskom sistemu kroz ceo naš život, sada želim da vas pitam nešto o tome šta nauka može ukratko da kaže, sigurno mogu tomovi i tomovi da se napišu o tome, i kada neko kaže nauka o tome ništa ne zna, to je naravno isto toliko smešno kao i reći da sve znamo, podjednako besmisleno. Naše znanje je uvek ples sa neznanjem, sa mnogo figura, ali kako bismo ukratko saželi naše znanje o procesima kojima virusi evoluiraju da postanu novi patogeni?
Pa tu znamo relativno mnogo. Mislim, to je sasvim je poznato da zavisno od tipa virusa možemo da predvidimo kako će koji virus moći da evoluira, i tu je opet velika razlika od onoga čega smo počeli između DNK virusa i RNK virusa. DNK virusi retko rapidno mutiraju, oni su u stanju uglavnom, pošto igraju taj tango sa imunskim sistemom celog života, da malo pobegnu ovde, da malo naprave novi mehanizam kojim će izbeći imunski sistem, ali to su, smatra se recimo za citomegalovirus o kome smo pričali, da on 90% svog genoma koristi da bi upravo napravio tu taj idealan balans, da ne bude izbačen iz organizma, a da ne ubije svog domaćina. S druge strane, ono o čemu mi pričamo zaista, to su ovi manji RNK virusi koji su generalno gledano mnogo agresivniji. Kod njih, u zavisnosti od tipa virusa, recimo koronavirus koji je trenutno zaokuplja naše dnevno razmišljanje, je virus koji relativno rapidno može da se promeni. Ali i o njemu znamo dovoljno. Nije prvi koronavirus koji se pojavio. Imamo sa njegovim bliskim rođacima iskustva i preko SARS-a, prve epidemije SARS-a koja je bila 2003. godine, i posle toga MERS koji je na Bliskom istoku se pojavio kao varijanta. Oba ova virusa su bila veoma smrtna. MERS do veoma drastičnih razlika, čak se smatralo da je negde smrtnosti do 40-50%. Poslednje brojke koje sam ja video sugerišu da je negde oko 33%, ali to je opet jedan od tri osobe zaražene umire od tog virusa. Ali oba ta virusa, pogotovo MERS, obzirom na to koliko je smrtonosan, sreća da nije toliko kontagiozan, ne prenosi se toliko brzo i lako od osobe na osobu. Kako sada virus može, recimo, takve jedne varijante, recimo SARS virus, koji je verovatno bio neka vrsta preteča ovom koronavirusu, SARS-1, da ga tako zovemo, pošto se ovaj zove SARS-CoV-2, obično se to dešava prelaskom između vrsta. Znači, između životinja, ljudi, različitih tipova životinja, u onim situacijama gde ljudi i životinje žive u bliskom kontaktu, virus pokušava, recimo, da zarazi koga god može, i ako uspe, recimo, da sa patke, na primer, pređe na svinju, trebaju mu drugačiji receptori. Znači, on ne može da uđe neophodno u svinjske ćelije ako ne mutira, ako je prilagođen na patkin organizam, znači na organizam ptice. Tim momentom kada mutira, on širi svoj opseg domaćina. Opet u svinji može da mutira, svinja je nama bliža mnogo nego što su nam patke. Virus direktno ptičje gripa bez mutacije neće toliko lako, na primjer, ući u ljudski organizam, ali obično ako prođe kroz nekog od drugih domaćina koji su sisari sami po sebi, mnogo se onda lakše adaptira, stiče nove molekule kojim uspeva da uđe u naše ćelije. Znači, to se uglavnom radi o receptorima kojima se virus vezuje za naše ćelije i preko kojih uspeva da uđe unutar ćelije. Vi ste pomenuli na početku da još uvek ne znamo kako da klasifikujemo zaista viruse. Oni su živi i neživi u isto vreme, odnosno oni nisu živi van svog domaćina, a u domaćinu su i tekako živi jer se tu razmnožavaju. Znači, da bi ušli u ćeliju domaćina, što je neophodan stepen u njihovom razmnožavanju daljem, oni moraju da se na neki način zalepe i vežu za ćeliju domaćina, a tu im pomažu ti receptori koji oni menjaju, mutiraju i od jednog do drugog domaćina ih promene. Znači, ono što se najverovatnije desilo sa ovim koronavirusom, to je da je on iz jedne od tih životinjskih vrsta, verovatno, ili dve od njih, kao što sam ja rekao, na primjer, prelazeći od ptičje vrste u sisarsku vrstu, pa onda na ljude, uspeo da mutira i na takav način da se sada veoma lako prenosi i između ljudi. SARS se nije toliko lako, recimo, prenosio između ljudi, MERS još manje, ali opet u bliskom kontaktu mogu da se prenesu. A ovaj koronavirus je upravo zbog toga nezgodan, upravo zbog toga pravi tolike probleme, pravi ih iz dva razloga. Jedan je što se relativno dobro prenosi između ljudi i što opstaje relativno dugo i do 12 sati, recimo na metalnim površinama, na kvakama i tako dalje, na rukama našim svega 5 do 10 minuta, pa ako operemo ruke, onda smo u boljoj situaciji, ali ako pipnete kvaku, pa malo se počešete, a neko drugi je pre toga inficiran bio tu, eto vam načina za rasejavanje. Drugi problem u širenju ove infekcije, jedan od velikih problema je što ljudi počinju da ga prenose i pre nego što su klinički bolesni, znači u fazi kad nemaju nikakvih simptoma, ne kašlju još uvek i tako dalje, i što se čak smatra da neki od ljudi ne moraju uopšte pokazati znake bolesti, a da mogu da prenesu virus, da možda se razmnoži kod njih i da ide dalje. To je takozvano asimptomatsko prenošenje virusa, koje je izuzetno nezgodno epidemiološki, zato što je teško kontrolisati takvu infekciju.
Naravno, ipak da podsjetimo, čisto je to stavimo u kontekst, da prema podacima do sada obrađenim, takav prenos je zabeležen u nešto malo više od 1% slučajeva asimptomatski, u odnosu na sve za koje znamo kako su se inficirali. Što još uvek ostavlja prostor kod onih gde nije utvrđen put da možda bude i neka druga brojka, ali to je red veličine. Tako da, ipak ne moramo da se plašimo da su svi zarazni
oko nas,
sve vreme u inkubaciji, nego možda poneko pred kraj inkubacije i možda poneko i ne razvije simptome, a počne da seva virusa, ali to ipak nije opšte pravilo da sad ne očekujemo odjednom
katastrofu,
kao u horror scenariju, da svako može da ga dobije od svakoga.
Jasno,
treba
jasno
se štititi, a opet i nekako trezveno oceniti veličinu i težinu rizika. To je uvek teško. I još bih dodao, čisto da se ne zaboravi, jer normalno je da sada kada kažemo koronavirus, mislimo na SARS koronavirus 2, kako smo zvanično nazvali ovaj novi koronavirus koji sada izaziva tekuću pandemiju, ali ipak da se podsjetimo da sem njega i ova ostala dva koja smo pomenuli, dakle te trojke veoma smrtonosnih koronavirusa, odnosno ovaj poslednji možda i nije veoma smrtonosan, ali dovoljno da nam napravi velike probleme, jer osetljive osobe pronalazi i ugrožava, dok su ova prethodna dva bila i smrtonosnija, ali pored njih postoje četiri poznata koronavirusa koji zapravo nisu bili smrtonosni, još uvek postoje zapravo, i svi smo ih možda imali, većina je verovatno imala bar neki od njih. I to
može da nam pomogne, naravno.
I oni su naravno, izazivači nečega što obično prođe kao ono što ljudi zovu obična prehlada.
Tačno, lakša prehlada, jeste. I tu ste potpuno, mislim, želao bih da ponovo se vratim na ovo što ste rekli, da je jako je važno biti u isto vreme i hladne glave i zdravorazumski reagovati, a ne podceniti šta se dešava. Problem nam je što ne znamo dovoljno o imunitetu u populaciji, nemamo vakcinu protiv virusa da bi mogli vakcinom da delujemo, da ga suzbijemo, i zato stalno slušamo ove iste stvari koje mogu da zvuče čudno, mogu da zvuče naivno, međutim i tekako su efikasne, a to su mere javne higijene i socijalne izolacije koje nam ostaju kao najbolje oruđe koje imamo protiv ovog virusa.
Hvala na ovom mestu. Bližimo se polako kraju, pa ću ja najpre za svaki slučaj ipak da se ogradim, da niko ne pomisli da mi sad u ovoj emisiji želimo da razrešimo sva pitanja i dileme, pogotovo praktične, o koronavirusu. Ovo služi da stavimo stvari u virusološko-imunološki kontekst.
Tako je.
Za konkretne preporuke i dalje, naravno, upućujem sve slušaoce, pre svega na nadležne institucije, na Gradski zavod za zaštitu zdravlja, na institut Batut i naravno na članove radne grupe za suzbijanje ove pandemije u našim krajevima, koji uvek daju relevantne informacije i donose mere koje će ublažiti to. Ali da se vratimo sada nauci, da napravimo ono što se u filmovima na engleskom vrlo često prenese kao zoom out, da se malo izvučemo još iz cele ove situacije mentalno, da je sagledamo u celini kroz vreme i u razmerama cele planete. Da li ću mnogo pogrešiti ako kažem da je naša globalna civilizacija svojom tehnologijom, svojim načinom života, ogromnim kretanjem ljudi, ogromnom koncentracijom ljudi na mjestu gdje postoji ogromna koncentracija životinja koje su domaćini raznih tipova virusa, uključujući i one iz porodice koronavirusa, sa potencijalom da evoluiraju, da smo svim tim stvorili, pritom staništa naravno gazimo, sve više zalazimo u njih, pa onda naravno, ali ne na direktan način kao što je to bilo pomalo neukusno sugerisano da sad neko pojede neku divlju životinju i da je to sad samo po sebi rizik. Rizik je u stvari što ljudi sve više ulaze u staništa
gde nisu bili,
i što sve više dolaze u kontakt, a i to što neki te životinje jedu doprinosi tom riziku, utoliko što naravno i ta aktivnost je kontakt. Sve ovo zajedno, dugo pitanje priznajem, ali sve ovo zajedno, da li može da nas navede da preispitamo, kako god se ova pandemija završila, ja se da mi se završiti, kao što se svi nadamo, blago po nas, i želim da verujem da će tako biti, ali može li da nas nauči nečemu šta da promenimo u našoj civilizaciji, kako da preobrazimo svoj odnos prema planeti, da ne bismo sledeći put možda se sreli sa nečim smrtonosnijim?
Ja mislim da ste potpuno u pravu, da ako ne naučimo iz ovoga, znate kako, mnoge azijske zemlje su jako dobro reagovale na ovo do sada. Tu je čak i Južna Koreja koja je imala jednu priličnu eksploziju, oni su jako dobro držali situaciju dok nisu naleteli na jednog čoveka koji je bio super carrier, kako se zove, odnosno super nosilac koji je zarazio verovatno stotine ljudi najmanje, i onda je ta, ali ponovo je u Koreji sada situacija pod kontrolom. Oni su upravo na samom SARS-u izgradili masu svojih pristupa svemu tome, i Tajvan, na primjer, koji je jako blizu Kini, dan danas ima 45 slučajeva i jednu smrt. Singapur, u koji svako doleće, odleće i sve ostalo, jako velika koncentracija stanovništa je ispod 200 ljudi. Mi smo postali globalna planeta, to što ste vi rekli, to nema dileme, apsolutno. I to je prvi i osnovni čast koji moramo da naučimo u ovom momentu. Ako neko kaže desilo se tamo negde i nije ovde, to više ne postoji u našem svetu. Pogotovo ako imamo posla sa kontagioznom bolešću. To je jedno. Drugo što je važno, to učenje od drugih zemalja, rano učenje, rano primenjivanje epidemioloških mera, ja mislim da postaje isto tako neophodno, pogotovo što kad imate zemlje mnogoljudne kao što je Kina, visoko koncentrisane kao što su, recimo, kao što sam rekao, Hong Kong, na primjer, Tajvan, Singapur i tako dalje, koje su uspele na ovaj ili onaj način da se izbore sa ovim, onda su njihova iskustva nešto što moramo pod hitno da primenimo i razmatramo pre nego što bilo šta dođe, ili u momentu kad postoji mogućnost da se nešto pojavi.
U kojoj meri taj veliki rezervoar doprinosi tome da eto pandemije nastaju, bar kad su neki virusi, a tu spadaju pre svega virusi iz grupe gripa, influenza virusi, i baš iz grupe koronavirusa, zato što su oni, da tako kažemo, njihova pozicija u nekom zamišljenom koordinatnom sistemu, genetskom i evolucionom i biološkom, je blizu te barijere da pređu na čoveka, oni koji već nisu patogeni ljudi. Naravno, znamo i za ebolu i za mnoge druge viruse iz drugih grupa koji isto mogu da izazovu opasne epidemije, pa čak u nekim retkim slučajevima da razmišljamo i o njihovom pandemijskom potencijalu. Ali u kojoj meri, naravno, bi neka promjena načina na koji iskorišćavamo resurse, na koji možda globalni ekonomski sistem treba isto preispitati, ne samo u smislu pravičnosti prema pojedinim nacijama, grupama, u smislu socijalne nejednakosti, nego možda i prema planeti samoj. U kojoj meri možda možemo da povežemo ovo, bez potrebe da moravišemo i da mistifikujemo to, da kao planeta nas kažnjava, to kao metafora stoji, ali ne mislimo bukvalno, nego u kojoj meri ovaj sistem ovako gubi održivost i u kojoj meri je to povezano na nivou ekonomskom, ekološkom i etičkom nivou. U jedan neraskidivi sklop faktora.
Pa ekonomski izuzetno duboko povezano, jer prvo što bi trebalo da se uradi sa te strane u tom preispitivanju je da se ljudi i životinje više udalje jedni od drugih u tim situacijama. Ako imate siromašnije zemlje gde je pritisak ekonomski, gde je pritisak da se preživi, da se jede i tako dalje, visok, vrlo teško će se takve mere moći da prođu. To je znači sa te strane nešto čemu, ja mislim, kao globalno treba da se razgovara, treba da se razmatra, ali gde nije lako ekonomski interes i preživljavanje s jedne strane razlučiti od nečega što može da vas spreči da preživite sa druge strane, odnosno sa mikrobijalne snage strane. Sve bi to imalo itekako jednu etičku podlogu, jednu podlogu korišćenja resursa na inteligentan način, i sve bi to moglo da se uklopi. Jako interesantna tema, kao što ste vi rekli, nećemo moći na nju da odgovorimo sada, ali me jako zanimaju i vaše ideje i sledeće vaše emisije, kako bismo na tome mogli da pristupimo.
Hvala, meni ostaje naravno sem da vam zahvalim na gostovanju i da se ponadam da ćemo ponovo pričati o virusima nekada kada nemamo aktuelnu pandemiju, znači pričati malo u retrospektivi šta smo naučili iz raznih pandemija, uključujući i ovu koja će tada, toplo se nadam, već uveliko biti prošlost, a da pričamo i o budućnosti kako da poboljšamo našu mogućnost da zaštitimo ljudske živote. Do tada, hvala još jednom.
Biće mi zadovoljstvo, prijatno.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Janko Nikolić-Žugić iz Univerziteta u Arizoni. Govorili smo o virusima i našem imunskom sistemu, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.